106. zenbakia dugu aurrean, azarari dagokiona, eta azalean Pablo González de Langarica. Berton dugu Matxerriko aldizkaria, eta hause komentatzeko gure estudioan Lur Malia, Berton aldizkariko zuzendaria. Egunon, Lur.
Egunon.
Mil esker etortzegatik.
Gustora.
Zemuz gabiltza.
Bueno, espentza hotz dauelako eta kafesne hotz dongo danik, ni kafesnearekin gaur mingaini eta osapai arreditut, beraz, kontuz ibili.
Bien bitartean elkarrizketa beroa egin diozue Pablo González de Langarica, hain zuzen, Zurgai aldizkariaren zuzendariari.
Bai, Zurgai, bueno, esan dezagun publiko gutako askok ezagutu ere eskenuen egiten, eta ez duzue ezagutuko askok, eta, bueno, poesia aldizkari bat da, poesia hutsa lantzen duena, eta estatu mailan konsideratuta dago, ba, poesia liburu, parkatu, aldizkari honenetako bat. Hogeta mar urteko ibilbidea bete du, hogeta mar urte ez da broma, eta gainera poesiari eskinitakoa badira. Eta, bueno, ba, Pablok hori esaten du, ez da, ospatzekoa dela, arro egotekoa dela, beste inork ez duela horrelakorik lortu, eta hoxe arro sentitzen dela, ez, Zurgairen hogeta mar urteengatik. Bilboko poesia asteak ere omendu du, aldizkaria. Eta, bueno, oso kuriosua da, talde mailan egiten hasi ziren, Poetas por un Pueblo taldeak egiten zuen, Poetas por un Pueblo hau izan zen, oso, bueno, famatu egin zen Bilbo mailan, Gran Bian, hainbat kartel eta pintada egin zituztelako poesiak eta eskeritzen zituzten, da, bueno, poesiaren aldeko aldarrikapenak egiten zituzten. Eta, bueno, ba, gitxina, taldea desein egin zen ara eta ona sakabanatu ziren, eta azkenean Pablo González de Langarica geratu da aldizkariaren atzean, bera bakarrik. Bera, santutxu arra, zagarmin arra da izatez, atxurin jaiotakoa, eta horrexegatik aitzaki horrekin egin diogu elkarrizketa. Poeta ere bada bera, Pablo, eta, bueno, ba, itzegin dugu poesiari buruz, poesia erderazko poesiari buruz, euskarazkoari ere bai, euskarazkoari ere eskenio izkio hainbat hitz, eta, bueno, hitz potoloak bota ditu. Erreferentzia falta dituela, esan du euskarazko poesiak, eta horrexegatik euskarazko poesian edo zer dela balekoa, euskarazko poesia, euskarazko literatura bezala positiboki diskriminatu izan dela, eta hori ondo jotzen zutela, erdal idazlek, erdal poetek, eta horrelaxe behar zuela, ez, apur bat gora egiteko, horren beste represioaren ostean, baina gaur da eguna, ba, poesia, esan dezagun diskriminazio positibo horrek erdarazko poesiari eta literaturari kalte egiten diola, eta hoxe aipatzen du, ez. Beraz, euskarazko literaturak eta poesiak diskriminazio positibo hori eten egin beharko lukela, bueno, erakunde eta sari da, eta argitaletxe eta literatur munduko eragiletaz. Eta, bueno, apurtxu bat harritu gaitu, begiak zabaldu arazi dizkigu Pablok, eta, bueno, irakurtza merezi du elkarrizketak. Hitz egiten digu, bueno, ba, poesiari buruz, ez? Poesia hurbilari buruz, Angela Figuerari buruz, Angela Figueraren lana aipatzen da Zurgairen Abenduko alean, eta Angela Figuera norri izan zen, bilbotar poesia landu zuen, bilbotarra zan, bilbotar poeta, eta gerra osteko triunbiratoan kokatzen du Pablok Zelaia eta Oterorekin batera, eta bueno, ba, bere poesiari buruz hitz egiten digu. Beretan interesgarria da, Pablok esan dizkigunak, gaur egun edonor sentitzen dela poeta, baina ez da hori egia, autopublikazioak egiten duen kaltea, poesia onari egiten dion kaltea, ez, autopublikazioak, eta, bueno, benetan, hausnartzeko asko ematen du Pablo González de Langarica, Zurgaiko zuzendariak.
Hoi damar urte bete ditu Zurgai aldizkariak eta bestien beste Euskal Herrian Euskaraz taldeak. Eta hor besteak beste santutxun horari dira jota gelanean.
Bai, eta Uribarrin ere bai. Eta guk deitu ingenien Uribarriko eta santutxuko Euskal Herrian Euskaraziko taldekidei elkartu genituen argazki polipat egin genuen. Eta bueno, gaur eguneko argazkiaz gain, badaude argazki historiko asko ere bai. Eta eskerrak eman bardizkiegu, ze bilketa lan polita egin dugu. Eta, bueno, beste ikusiko duzu, El Corte Inglés parean, aintxina, Zuribeltzeko argazkia da, konzentrazio bat egin zen, eta hortxe ikusten duzu, El Corte Inglés, euskaraz eta kitxo. Eta, bueno, ba, kartela da, konzentrazioa esan bezala, eskaparate horrean egina, eta El Corte Inglésen euskaraz egiteko eskatzen zen. Gero, ezabak eta aste, oraintxe ibili dira, auzo, erdara utxesko kartelak, ikurrak eta iragarkiak eta ezabatuz, bueno, ba, hori aintxinatik datorren, bueno, hori indela, hogeita marrurtetik datorren zerbait da, eta argazki historiko polit batzuk ere lortu ditugu, A virusa, A ereduaren kontrako kampainan ere murgilduta dabiltza, oso guztietan, bai Uribarrin, bai Santutxun, eta A eredua, A virusa, eta horritz joko polit egin dute agripearen kontura, eta, bueno, josi dute bai, josi dituzte Santutxu eta Uribarriko enbat eskola, A eredua eskaintzen dutenak, aipatzen dute Uribarren adibidez, hiru umetik bi ez direla euskaldunduko, eskolak eskaintzen du eskolek eskaintzen duten hizkuntza ereduagatik. Eta bueno, ba gauza kuriosoak, ez? Aipatu dizkiguten, nahi izan dugu apur bat 30 historia, urtetako historia ere auzo mailan nola pasa duten ere kontatzea, eta bueno, ba Pitxuk, Uribarreko Pitxuk kontatu digu nola gogoratzen duen berak, gazte sartu zen orain dela urte asko Euskal Herrian euskara zen, eta adibidez, ba kontatzen du metroa zabaldu zenean, eta hori horren beste ere ez da, nola hainbat geltokitako izendekiak erdera utxeskoak izan ziren, oso erdaldunak eta oso belarrian gogorrak, eta Euskal Herrian euskeraz nola nasan eta geltokietan gora eta bere bili izan kale jira animosu bat egiten geltokiei, metroko geltoki euskarazko izenak jartzeko eskatuz. Eta asko zere atzerago gogoratzen dute ere bai, Pin Gabonetako umeen parkean orintxe zabaldu berri den horretan, eta lehen erakusketa azokar egiten zen horretan, hainbat jarduera, hainbat monitore, erdaldun utxea zirela, eta nola umeak eraman, eta umeek euskera zezin zuten egin, eta, bueno, ba, Pinean ere antolatu zuten kalejira polit bat, pankarta batekin gora eta bere bile zirela, eta, bueno, historia guzti horiek, historia gogorragoak ere bai, ez, peitegietan eta sarri egon dira, eta konzentrazio gogorrak egin dituzte, eta apena zigorrak ere jasan egin behar izan dituzte, eta bueno, apur bat kontatu nahi izan dugu, ez kare iritsi, zehatz mehatz kontatzera, baina bueno, handik eta mendik lagin batzuk hartu ditugu, eta gure auzoetako Euskal Herrian euskarazen 30 urtetako historia kontatu nahi izan dugu.
Zenbaki egin jarraituko dugu, hain zen ere esaten dute, ba, batez beste Euskal Herriko familia batek 900 euro gastatuko dituela Gabonetan. Horren inguruan zuek inkesta egin duzue.
Bai, zertan igarriko duzu krisi aurtengo Gabonetan, horixe galdera. Eta donek esan digu berak, 900 euro ez ditu leinunik inora gastatuko, abenduan ez duela beste hilabete batzutan baino gehiago gastatuko, Javik adibidez aipatu digu ezin duela gehiago gastatu, lanik ez duelako. Miguel ostalaria da, taberna du, eta berak dio, bueno, etxean sume afalduko dutela, eta igarri krisia tabernaria denez gero dirukutxan igarriko duela. Gero esaten digute Rosak adibidez, Gabon, edo zer dala egoera txarra dan arren, Gabonetan betikoari eustea gustatzen zaigula, ez da dira zer falta, eta bueno, beti lez afalduko dutela beraiek. Josunek esaten du bai igarriko dela, jaki eta oparietan gastua kontrolatuagoa, gastu txikiago egingo dugula, eta gero bat dira, ba, bueno, beti lez, loteria gehiago erosiko dela, ez, ilusio bila, apur bat, irten bide bila, Itziarrek adibidez aipatu digu hori, denetariko erantzunak.
Eta jakina Gabonetan sartuta, ba, abenduaren 24an, besteak, beste Bilboko hainbat tokitan, Olentzero etorriko da. Santutxen hori bai, Mari Domingiren kin batera. Nor da Mari Domingi?
Ba, Mari Domingi Santutxun gutxi ezautu den pertsonei bada, hainbat Bilboko osotan deustu Narangoitin, Mari Domingi Olentzerorekin batera etortzen den andra bat da, bera ere basoan bizi da, berak ere basoan lan egiten du, eta Gabonetan opariak ekartzera jeisten da hirietara, herrietara, ez da, umen etxeetara. Emakumearen presentzia Gabon inguruan, Gabon kondairetan sartzeko alegina da, errotua dago bestein batokitan, Nafarro aldean, eta guk oso gutxi ezautzen dugu, eta oraintxe sartzen ari dira esan bezala, hainbat ausotan. Santutxura lehen aldiz, etorriko da Mari Domingi, eta umeekain arrotz ez ezagun hartu ez dezaten, ba Mari Domingik ipuina du, eta ikastetxeetan umeek ipuin hori irakurriko dute, ezautuko dute, kontatuko dute, eta Mari Domingi ez da ipuina ez bakarri kantuarekin etorri da, eta kantua kantatuko dute, beraz, Basarrate plazan, hilaren abenduaren 24an, posterdietan, Mari Domingi ikusten dutenean, ba, Mari Domingi ezagutu egingo dute, eta hoxe da Santutxuko berrikuntzetako bat, ez, Mari Domingi.
Geta gauza horiek alde batera utzita, mendira jo behar dugu, zurezkin gaur zuri-zuri izango da dugu gorbeia. Eta Santutxuarren gorbeiako aterpea, orain, bai, ba, hor aterpea, ba, azken urteotan ibili dira zaharberritzen, baina beste aldetik etxeko hormetan ere.
Bai, zaharberritzelanek ez direlako amaitu, ondino ere badago zeregina, eta denok Santutxuarrok hor aterpe bat izan dezagun, eta erabili dezagun, ba oraindik bada geratzen da lana. Eta egutegiak, hoxe, hormatan egotea nahi du, eta hormatan egoteko, balan polita egin dute, bai txemak amarak, eta baita hainbat argazkilarik, goi mailako argazkilariek, gorbeia erretratatu dute, eta txemak amaraz gain, bere lagun Joseba del Villar, Juan Carlos Muñoz, Alberto Muro, Jesus Maria Agustin, eta Javier Sánchez, ez. Beraiek aritu dira argazki politak, izugarri politak erretratatzen. Egutegia sekulako egin dute, kategorikoa, ez dakit konparatzeri badan bebekarekin eta beste goi mailako egutegi hoiekin, baina benetan preziosidade bat, ha? Bertan, Santutxuko menditaldera aterpetxearen historiare kontatzen da nola ereki izan, ze herri lan, auzo lanarekin, ez, altxasan, eta horren berri kontatzen da. Lau euro balio ditu, eta esan dugun bezala, hormetan ipintzeko egutegi polita dotorea da. Aztelen dostegunetan salgai dago, mediko Giluz kalean, Santutxuko menditaldeak duen egoitzan, eta bertara joaterik ez daukanak Santutxun galde dezala, eta eukiko du aukera. Esan bezala, aterpea konpontzeko batuko da diru hau, egutegiak balio duen diru guztionekin horretara bideratuko da, esan bezala. Eta, bueno, ba, eskerrak eman berdiet ere bai, zelan da, Santutxuko merkatariei, 1400 bat uste dut egutegi erosi dituztelako, dendetarako eta banatzeko, beraien bezeroen artean, eta gero gainera, urtearen, erregegunean egiten den korrosian ere erregalu modura oparituko da egutegi zoragarri hau. Eta benetan merezi duela, nik ikusita dut, eskuartean izan dut, eta gomendagarria da.
Berton aldizkariekin batera Zapala Barri agertzen zaigu, Zapala Euskararen Elkartearen informazio horria, eta bertan irakurlean intartea. Abenduaren 16an, astunetan bertan izango da, arratsaldeko 8etan, Txurdinagoko AEK-an.
Bai, guazter honetan, eta hauek ez dute utxik egiten, literatura zalek, liburu hartu, hilero bat, eta gainera idazlearekin bertati bertara hitz egiteko aukera, eta interrogatorioa hirugarren gradua aplikatzeko aukera izaten dute. Fermin Etxegoien dator, aste azkenean, 8etan esan bezala, bere autokarabana liburuarekin, eta Fermin Etxegoien prestatu dadila, hortxe izango duta Santutxuar eta Matxorri jende asko, bere liburuari buruz galderak egiteko, hitz egiteko, mai inguru polita sortzen da, eta esan bezala, aste azken honetan dazita, Fermin Etxegoienekin.
Berton aldizkari alde batzera utzita mementuz jarrituko dugu Santutxuko beste hainbat berrirekin. Besteak beste esate berako Santutxun bihar eta Egunkaria plazan, Egunkarian aldeko elkarreteatzea izango baita.
Bai, orain 7 urte, Carmelo plaza azpiko plazari Egunkaria plaza, deitu izena jarri zioten, herri ekimena izan zen, ez da izan ofiziala inundik eta inora, baina iritsi izan Bilboko kaleen izendegi irako agertzen den plaka famoso hoietako bat ere izatera, esan nik uste dut metalezkoa ere, baina bueno, izan zuen horrek ere. Eta hoxe, ba, plaza bat hauela, Egunkaria plaza, orain 7 urte ipinia, eta plaza horretan, esan bezala, bihar, paiketa hasten den egunean bertan, Deustun, San Pedron bezala eta beste auzotan bezala, deituta dago konzentrazioa Egunkariaren auziaren kontra, eta esan dugu 7:30 dela bihar Santutxun.
Urtarrilaren 6an aldiz 6. izarkorza izango da Santutxun.
Bai, hoxe da. Balaituz mendian 6 gazte Santutxu barril ziren, da hien omenez izen aldatu zitzaion korrosari, 32. urtez jarraian ospatuko da, hau ere auzolanari esker egiten da, bideak ebaitzeko eta inbapuruko min, eta antolakuntzan inbapuruko min, izaten dutelako auzolkartekoek. Eta, bueno, aldaketa batzu padaude, esan dugu 32. Ekitaldia, edizioa dela, ibilaldian aldaketa txiki batzuk izango dira, nagusiek 7 kilometro eta erdi egingo dute oraingoan bai, beti laburtxua geratzen zalako, eta izen emateko, urtarrilan 3 eta 4 arratsaldean, auzo elkartearen egoitzan, Iturriaga 45 dago aukera, edo bestela lasai egon zaitezte, erregogunean bertan, antxe izaten abrina esparean izaten den irteeran, izen emateko aukera dago, esan dugu, opari aurreratu dugu, egutegi polit bat oso Santutxua oso gorbeia tarra dela, eta ez dagoela ezer pagatzerik, doakoa dela. Da, sorpresa, bestelako sorpresa batzuk ere izango dira.
Bukatzeko Lur, abenduko zenbakia labean dagoeneko?
Labean dago, eta gainera, ondo amaitu nahi dugu. Ondo amaitu nahi dugu, urtea 2010 ondo hasteko.
Lur Mailea, Berton, Matxerriko aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta horrengo arte.
Bai, horrengo arte.
Eta urte berri on, bide batez.
Berdin.